Tänään sukelletaan yhteen todella synkkään ja outoon tapaukseen Ranskasta. Tämä on sellainen juttu, joka on ihan kuin suoraan elokuvista.
Paitsi että tämä on valitettavasti karua todellisuutta.
Juuri niin. Eli kuvitelkaa tilanne, että kokonainen nelihenkinen perhe katoaa. Ihan täysin jäljettömiin.
Ei viestejä, ei mitään.
He vaan haihtuvat omasta kodistaan. Tämä tapahtui siis Trodechin perheelle vuonna 2017, ja kun se mysteeri alkoi aueta, paljastui tarina, joka on niin uskomaton, että sitä on vaikea edes käsittää.
Ja sen ytimessä ei ollut mikään tavanomainen motiivi.
Ei todellakaan, vaan harhakuvitelma myyttisestä kulta-aarteesta, joka myrkytti koko perheen sisältäpäin ja johti, no, täydelliseen tuhoon.
Juuri niin. Tämä ei ole tarina ahneudesta perinteisessä mielessä, vaan siitä, miten pakkomieli voi oikeasti syödä ihmisen järjen.
Aivan.
Tänään me käydään läpi tämän tapauksen oikeudenkäynti, joka paljasti askel askeelta, miten yksi mies, Hubert Kauissen, vajosi vainoharhansa syövereihin ja veti oikeastaan koko sukunsa mukanaan.
Pureudutaan siis siihen, miten olemattomasta kultasta tuli hänelle todellisempaa kuin ihmishengestä.
Ja miten oikeusjärjestelmä yritti ymmärtää tekoa, joka tuntuu uhmaavan ihan kaikkia logiikkaa.
Otetaan siis askel sinne oikeussaliin. Ja aloitetaan niistä kahdesta ihmisestä, jotka oli kaiken keskiössä. Pääsyytetty Hubert Kauissen ja hänen entinen puolisonsa Lydie Drodak. Kuka tämä mies oli ja mikä oli Lydien rooli tässä kaikessa? Ja mikä ihmeen tarina tämä kulta-aare oikein on?
No, Hubert Kauissen oli siis ammattiltaan telakkatyöntekijä, ja hän oli murhatun perheen isän Pascal Trodekin lanko.
Okei.
Ja Lydie Trodak taas oli Pascalin sisko ja Hubertin puoliso, ja heidän elämänsä oikeastaan mullistui tämän pakkomielteen takia.
Sen kulta-aarteen.
Juuri sen. Eli sen ajatuksen mukaan Lydien ja Pascalin isä Pierre olisi löytänyt vanhasta talosta Brestissä Ranskan pankin kultaharkkoja.
Siis ihan oikeita kultaharkkoja.
Niin hän uskoi. Ja Kauissiin oli täysin vakuuttunut, että Pascal oli varastanut tämän aarteen itselleen. Ja tämä ei ollut mikään pieni epäilys, vaan vuosien varrella kasvanut ihan kaiken nielevä harha.
Mutta hetkinen, Ranskan pankin kultaa. Kuulostaa aika epätodennäköiseltä. Oliko tälle tarinalle yhtään mitään pohjaa? Edes jotain pientä todisteen murusta?
Ei yhtäänkään. Mutta harhaahan tarvitsee aina jonkinlaisen siemenen, ja tässä tapauksessa se oli paikallinen legenda.
Jaa.
Vuonna 1940, kun natsit etenees, Brestin sataman kautta evakuoitiin ihan valtava määrä Ranskan pankin kultaa. Ja legenda kertoo, että osa tästä kullasta olisi voinut kadota siinä kaaoksessa.
Ja tähän olien korteen Kauissiin sitten tarrautui.
Aivan. Mutta mikä teki tilanteesta todella myrkyllisen, oli perheen isoäidin René Trodeksin rooli. Hän ei siis koskaan nähnyt sitä kultaa, mutta hän uskoi siihen tarinaan sokeasti.
Ja oli vakuuttunut, että hänen oma poikansa Pascal oli varastanut sen.
Kyllä. Omilta vanhemmiltaan. Eli hän oli tavallaan tämän harhan sytyttäjä.
Hän antoi sille kasvualustan.
Juuri niin. René ruokki Kauisinin vainoharhaa ihan jatkuvasti. Aina kun Pascal ja Brigitte ostivat vaikka uuden auton tai matkustivat jonnekin, René soitti Lydielle ja Hubertille ja vihjaili.
Kas, nyt ne taas tuhlaavat meidän rahojamme.
Just noin. Ja Kauisinille nämä olivat ihan kiistattomia todisteita. Hän näki kaikkialla merkkejä varastetusta rikkaudesta, vaikka todellisuudessa Trodeksit eli ihan tavallista keskiluokkaista elämää.
Syytetty murhista.
Aivan oikein. Hänen syytteensä olivat ruumiiden kätkeminen ja rikospaikan muuttaminen. Oikeudessa hän oli hauras, melkein näkymätön hahmo.
Mutta silti osallinen.
Kyllä. Hänen osallisuutensa oli selvä. Psykiatri kuvaili hänen ja Hubertin suhtetta termillä delire à deux, eli jaettu harhaluulo.
Jaettu harhaluulo? Mitä se tarkoittaa?
Se on psykologinen tila, jossa toinen, yleensä se dominoivampi osapuoli, siirtää harhansa toiseen, joka sitten alkaa elää siinä mukana. Lydie väitti joutuneensa tähän kierteeseen mukaan vasten tahtoaan.
Mutta uskoiko hän ihan oikeasti siihen kultatarinaan?
Se on ehkä kaikkein hävymentävintä. Kun häneltä oikeudessa kysyttiin, uskooko hän enää kultaan, hän vastasi kieltävästi.
No niin.
mutta kun kysyttiin, miksi hänen perustelunsa oli, koska media sanoo niin.
Mitä? Ei siis siksi, että hän olisi itse ymmärtänyt sen olleen harhaa?
Ei, vaan koska joku ulkoinen auktoriteetti oli kumonnut sen. Se kertoo, miten syvällä ja täydellisesti hän oli omaksunut sen Kauissinen todellisuuden. Hän oli elänyt siinä kuplassa vuosia.
Se on ihan uskomatonta, että se harha eli niin vahvana hänessä. Se saa miettimään, että millainen sen harhan alkuperäinen lähde, Hubert Kauissin, sitten olikaan.
Jäätävä.
Millaisen kuvan oikeus hänestä sai?
Siis ihan jäätävän. Häntä kuvailtiin lähes täysin tunteettomaksi ja ilmeettömäksi. Hän seisoi todistajanaitiossa suorana, kädet selän takana ja kertoi tarinansa monotonisella äänellä.
Ihan kuin olisi lukenut sitä paperista.
Juuri niin kuin unkua opeteltina. Ei katumusta, ei empatiaa. Ainoat kerrat, kun hänen panssarinsa vähän rakoili, olivat kun kuveeksi tulivat hänen oma äitinsä ja hänen poikansa.
Mutta uhreista puhuessaan hän oli kylmä.
Aivan. Hän kutsui murhaamansa Pascalia yvä roistoksi, ranskaksi crapul, mikä osoitti, ettei hänen mielessään mikään ollut muuttunut. Hän oli yhä se uhri, jolta oli varastettu.
Ja tämä mies sitten kertoi oikeudessa oman versionsa siitä, mitä sinä murhaajana tapahtui. Mitä hän väitti?
No, hänen tarinansa on kuin jostain huonosta thrilleristä. Hän väitti mennessään Trodesiensin talolle vain vakoilemaan ja keräämään todisteita. Ehkä kopioimaan avaimen.
Okei.
Hän piileskeli autotallissa tuntikausia. Yöllä hän katkasi sähköt talosta ja hiipii sisään stetoskooppi korvillaan kuunnellakseen, josko Pere puhuisi siitä kullasta.
Stetoskooppi? Ihan oikeesti?
Kyllä. Ja sitten hänen mukaansa Pascal ja Bridget yllättivät hänet ja hyökkäsivät hänen kimpuunsa sorkka-audalla.
Ja hän väitti, että siinä kamppailussa hän sitten tappoi kaikki 4 perheen jäsentä. Vahingossa.
Itse puolustukseksi kyllä.
Hetkinen. Miten 4 ihmistä voi kuolla vahingossa yhden miehen käsissä, joka selviää ilman naarmuakaan? Siis se ei ole vaan epäuskottavaa, sehän on fysiikan lakien vastaista.
Täysin. Ja oikeuden puheenjohtaja ja syyttäjä moukaroivat hänen kertomostaan päiväkausia. Kauissinin tarina oli aivan täynnä aukkoja.
Eikä syyttäjä repinyt sitä ihan kappaleeksi.
Todellakin. Todisteet puhuivat ihan toista kieltä. Miksi hän oli tehnyt netistä hakuja äänenvaimentimen rakentamisesta? Miksi hänellä oli mukanaan tiirikkasarja?
Ja se sorkkarauta.
Juuri se. Kauissin väitti sen kuuluneen Trodeseille, mutta puheenjohtaja kysyi tosi terävästi, että miten on mahdollista, ettei hän muka huomannut sitä autotallissa niiden tuntien aikana, jotka hän siellä piileskeli.
Kertomus ei kestänyt minkäänlaista tarkastelua.
Ei minkäänlaista.
Ja teon jälkeiset tapahtumat olivat vielä hirvittävämpiä. Hän ei painenut, vaan aloitti ihan kylmän viileen peittelyoperaation.
Kyllä. Hän ajoi ruumiit omalle syrjäiselle maatilalleen Pont-de-Bushin, ja seuraavien päivien aikana hän teki jotain sanoin kumaamattoman kaameaa.
Hän siis?
Hän palotteli ja poltti ruumiit ja levitti jäänteet ympäri sitä 27 hehtaarin tilansa.
Voi luoja!
Syyttäjä toi oikeudessa esiin todella karun yksityiskohdan. 4 ihmisestä löydettiin yhteensä vain 326 grammaa luun siruja.
Vain 326 grammaa?
Tutkijoiden piti käyttää tekniikoita, joita käytetään normaalisti lentokoneen onnettomuuksien uhrien tunnistamiseen. Kaikki oli suunniteltu niin, ettei mitään jäisi jäljelle.
Oikeudenkäynnin aikana kuultiin myös todiste, joka tovella jäädytti veren suonissa. Se ääninauha. Mistä siinä oli kyse?
Se oli todellinen pommi. Lydia Troidek oli salaa nauhoittanut perheriidan vuonna 2014.
Miten?
Hän oli piilottanut nauhurin rintaliiveihinsä. Tarkoituksena oli saada Pascal myöntämään kullan varastamisen.
Mutta nauhalla kuuluikin jotain aivan muuta.
Juuri niin. Siitä kuuluu Pascalin ja Bridgetten täydellinen hämmennys ja turhautuminen. Ne ei selvästikään ymmärrä, mistä heitä syytetään. Pascal kysyi äidiltään Reneltä, mitä me olemme sinulta vieneet?
Huh.
Mutta se kaikkein hyytävin hetki on, kun kuullaan Hubert Kauissinin ääni. Rauhallisena, matalana ja uhkaavana hän sanoo. Tällaisen asian takia tuhotaan kokonaisia perheitä.
Se on kuin käsikirjoitus, jonka hän kirjoitti vuosia etukäteen. Miten hän selitti tämän suoran uhkauksen oikeudessa?
Uskomattoman kyllä. Hän ei nähnyt sitä uhkauksena.
Ei nähnyt?
Ei. Hänen mukaansa Pascal ja Bridget vain näyttelivät tietämätöntä siinä nauhalla. Hän väitti, että he olivat jo aiemmin puhelimessa myöntäneet kaiken ja suostuneet sopimukseen.
Mutta tätä puhelinkeskustelua ei ollut koskaan tapahtunut.
Se oli olemassa vain hänen omassa päässään. Ja tämä on klassinen piirre vainoharhaisessa häiriössä. Kaikki todisteet, jotka ovat ristiriidassa sen harhan kanssa, tulkitaan osaksi salaliittoa.
Eli ne vain teeskentelivät, ne olivat ovelia. Ja se vain vahvisti hänen uskoaan.
Juuri niin.
Tässä koko kammottavassa tarinassa on vielä yksi, ehkä kaikkein traagisin hahmo. Kauissinin ja Lydien poika, jota kutsutaan julkisuudessa nimellä Arthur. Hän oli tekojen aikaan vain 8-vuotias.
Hänen tarinansa on ihan sydäntä tärkevä. Arthur kasvoi täysin eristyksessä vanhempiensa vainoharhaisessa kuplassa. Hän kävi kotikoulua siellä syrjäisellä maatilalla.
Eikä saanut tavata muita.
Häntä oli kielletty kertomasta kenellekään, missä hän asuu. Ja niinä päivinä, kun hänen isänsä palotteli niitä ruumiita, hänen äitinsä vei hänet pitkille kävelyille tai leikkimään sisälle, jotta hän ei näkisi mitään.
Ja isä antoi hänelle joka tehtäväksi katsoa uutisia.
Kyllä, ja raportoida kaiken, mitä Troudetsin tapauksessa kerrottiin.
Mitä se tekee lapselle? Kun sun todellisuus rakennetaan valheen ja vainoharhan päälle, ja sit kun totuus paljastuu, se on jotain vielä hirveämpää. Miten siitä voi edes toipua?
Sitä on melkein mahdotonta kuvitella. Ja se tunnustus tapahtui ihan suoraan. Kun poika kysyi, miksi poliisit etsivät heitä, Kauisson sanoi, tiedätkö sen hirviön, josta televisiossa puhutaan, se olen minä.
Voi ei.
Hän antoi pojalleen myös sen hirvittävän valinnan, haluatko mieluummin kuolleen isän vai isän vankilassa.
Miten poika voi nyt?
Oikeudenkäynnissä kerrottiin, että nyt teini-ikäinen Arthur voi olosuhteisiin nähden hyvin, mutta elää täysin uudella henkilöllisyydellä.
Totta kai.
Oikeussalissa kuultiin todella koskettava yksityiskohta. Koulussa historian tunnilla oli puhuttu Prestin kullasta ja opettaja oli maininnut Troadexin tapauksen esimerkkinä.
Ja Arthur oli siellä luokassa.
Hän istui pulpettissaan hiljaa kykenemättä sanomaan mitään.
Miten Kauisin reagoi, kun hänen pojastaan puhuttiin? Mainitsit, että se oli niitä harvoja hetkiä, jolloin hän näytti tunteita.
Kyllä. Oikeudessa luettiin Arthurin vanhemmilleen lähettämä viesti, jossa hän kertoi rakastavansa heitä edelleen.
Ja silloin Kauisin murtui.
Täysin. Hän murtui kyyneliin ja sanoi, sanokaa hänelle, että minäkin rakastan häntä todella paljon. Se oli niin hätkähdyttävä kontrasti.
Kyllä.
Hän kykeni tuntemaan syvää rakkautta omaa poikansa kohtaan, mutta oli täysin kykenemätön tuntemaan minkäänlaista empatiaa niitä 4 ihmistä kohtaan, jotka hän oli teurastanut harhansa takia.
Kaiken tämän jälkeen, mikä oli se lopullinen tuomio?
Lydia Troadec tuomittiin 3 vuoden vankeuteen, josta 1 vuosi oli ehdollista. Hän oli jo istunut tutkintavankeudessa niin kauan, että hän vapautui.
Entä Hubert Kauisin?
Hän sai 30 vuoden vankeustuomion. Syyttäjä oli vaatinut elinkautista, joten tuomio oli hieman lievempi.
Miksi hän ei saanut elinkautista? Miten siihen päädyttiin?
Ratkaiseva tekijä oli hänen mielentilansa. Kuuluisa oikeuspsykiatri Daniel Zaguri todisti oikeudessa ja antoi diagnoosin. Paranoide persoonallisuushäiriö, joka oli kehittynyt krooniseksi harhaluuloiseksi häiriöksi.
Eli hän ei ollut syyntäkeeton.
Ei. Zagurin mukaan hän tiesi, mitä teki. Mutta hänen arvostelukykyään ja itsehillintäänsä oli tekohetkellä merkittävästi alentanut se hänen pakkomieltinen harhansa.
Ja valamiehistö uskoi tämän.
Kyllä. Puolustusasianajaja piti loistavan loppupuheenvuoron, jossa hän maalasi kuvan miehestä, joka oli harhojensa häkissä, eikä ajattelellut kuten me muut. Ja se selvästi tehosi. Valamiehistö katsoi, että hänen alentunut syyntäkeisuutensa piti ottaa huomioon tuomiossa.
Tuomio oli siis eräänlainen kompromissi. Kuten eräs asianajaja totesi, se oli järkevä, koska siinä yritettiin tasapainotella sen teon käsittämättömän julmuuden ja tekijän mielitilan välillä.
Niin.
Mutta se jättää silti todella paljon kysymyksiä ilmaan.
Aivan. Se pakottaa miettimään uskomusten ja harhojen luonnetta. Miten täydellinen fantasia olemattomasta kullasta voi kasvaa niin voimakkaaksi, että se ei ainoastaan tuhoa yhtä perhettä, vaan särkee peruuttamattomasti myös toisen.
Ja se saa pohtimaan sitä kaikkein pelottavinta kysymystä.
Mitä kaikkia hiljaisia, näkymättömiä hulluuksia saattaa piileä minkä tahansa tavallisen omakotitalon seinien sisällä, odottamassa vain oikeaa kipinää syttyäkseen tuleen?